Dacă cineva ți-ar încredința salariul pe următorii 20 de ani, ce ai face cu el? Păi, stai întâi să mă gândesc. Cred că e înțelept. Fiecare s-ar gândi. Unii poate am ști cel puțin câteva lucruri unde am vrea să le, în care am vrea să investim. Însă, fiecare dintre noi ar face ceva. Cu toate acestea, sunt mulți care nu fac nimic cu acest capital. Cei mai mulți poate că nici nu sunt conștienți că sunt în posesia lui. Un talent cântărea 36 de kilograme. Era echivalentul a 6.000 de zile de muncă, adică aproximativ 20 de ani de viață. Mai concret, în jur de 1.000.000 de euro. Deși avem impresia că n-avem mai nimic, când se uită Dumnezeu la noi, ne spune că fiecare avem, sau mai corect, am primit mult mai mult decât meritam sau ne-am imaginat vreodată că vom avea. Avem impresia că n-avem nimic, iar Hristos se uită la noi și ne spune că suntem bogați. Singura întrebare e dacă noi realizăm ce capital posedăm și ce vom face cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm și să citim împreună Matei 25 de la versetul 14 până la versetul 30. Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri? Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob rău și fricos, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zăraf și eu, la venirea mea, mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10. Pentru că celui ce are, i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit. Suntem la început de an, prima duminică din 2009. Suntem la masa Domnului. Și textul care m-a provocat în zilele acestea, de fapt de mai multă vreme, cuvântul acesta mi-a rămas în inimă și m-am rugat și m-am gândit pentru momentul potrivit în care să medităm la cuvintele acestea. Și m-aș bucura ca Dumnezeu să ne sensibilizeze pe fiecare, să putem înțelege provocarea fantastică pe care textul acesta ne oferă fiecăruia dintre noi. Odată cu trecerea timpului, devenim conștienți tot mai mult cu privire la îmbătrânire și, într-un fel, ne pregătim pentru momentul acela în care Domnul ne cheamă acasă și ne vom întâlni împreună cu El. Și există o frământare în lume, în noi, în viața ucenicilor, în viața creștinilor, cu privire la zădărnicie, cu privire la lucrurile din lumea asta, în ce să te investești, pentru ce să străiești viața. Și aș vrea să vă spun că singurul lucru care contează în această lume e ca în ziua lui Hristos să poți auzi cuvintele: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Absolut nimic în lumea asta nu se poate compara cu bucuria pe care auzirea acestor cuvinte o va aduce în viața ta. Și deopotrivă, când vei auzi cuvintele acestea, vei realiza că nu ți-ai irosit viața. Că viața trăită pe pământul acesta a fost o viață trăită cu folos, cu semnificație. Că ai știut în ce să te investești. Că ai trăit pentru lucrurile lui Dumnezeu. Pe de altă parte, observați în text. Dacă vă imaginați sau dacă unii își imaginează că cerul va fi un loc al plictiselii, înseamnă că n-or citit niciodată cu atenție pilda talanților. Un lucru paradoxal în text este că la sfârșit, când primul dintre slujitori vine cu cei 10 talanți și îi spune: Doamne, iată, la sfârșit îl găsim pe stăpân spunând: luați-l talentul de la ultimul și dați-l celui ce are 10. Primul era în posesia lor. Înseamnă că cerul va fi un loc în care ne vom exersa mai departe deprinderile, abilitățile pe care le-am dobândit aici pe pământ. Însă, textul nu vorbește numai despre lucrurile acestea. Și ne arată că dacă nu vom auzi cuvintele acestea, nu vom auzi cuvinte dintr-o zonă de neutralitate: dragule, tu ai ales, poți să faci ce vrei, ci sunt cuvintele celelalte: rob rău și fricos, ai știut, prin urmare se cădea, luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10, iar pe robul acela netrebnic, sau în alte cuvinte, care nu mi-a fost de niciun folos, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Am fost învățați la școală să nu încheiem pe o notă sumbră în predicare. Pilda aceasta încheie pe o notă negativă. Și dacă urmărim cu atenție pilda talanților și încercăm să vedem câte versete abordează și vorbește despre lucrul acesta, vom rămâne surprinși care îi locul în care se accentuează mai mult, în care Domnul vorbește mai mult, în care vrea să ne avertizeze, să ne trezească atenția fiecăruia dintre noi. Și ideea centrală a mesajului din această dimineață e următoarea. Dumnezeu, stăpânul Universului, ne-a încredințat fiecăruia avuția sa și va veni o zi în care ne va cere socoteala. Acesta e mesajul pe care pilda talanților îl transmite. Dumnezeu, stăpânul Universului, ne-a încredințat averea sa, avuția sa. Și într-o zi ne va cere socoteală de felul în care am administrat-o. Acum sunt câteva observații pe care aș vrea să le urmărim împreună din text și vom începe din contextul apropiat. Cu cât ideea judecății finale e mai clară în mintea noastră, diferența dintre ceea ce ar trebui și ceea ce n-ar trebui să fim devine tot mai clară. În momentul în care te gândești la judecată, la socoteală, la evaluare, la momentul în care te vei întâlni cu Dumnezeu, diferența dintre ceea ce ar trebui să fim și ceea ce n-ar trebui să fim devine mult mai clară. Am împărtășit în vară un exemplu, am rămas surprins. Un frate din Olanda a împărtășit într-o întâlnire faptul că are niște prieteni care înainte erau în biserica satanei și s-au întors la Dumnezeu și oamenii aceștia, în urma experienței lor, au dobândit o abilitate extraordinară de a vedea lumea și viața mult mai mult în alb și negru. Și au capacitatea aia de a detecta în spatele oamenilor cu care stau de vorbă. Fie o influență negativă, drăcească, fie influența duhovnicească. Și cuvântul, pilda aceasta, de fapt pildele din Matei 24 și 25, ne ajută să vedem mult mai clar viața. Astăzi, de multe ori, nici în biserică nu putem uneori să distingem creștin, necreștin, într-o oarecare măsură. Numai Dumnezeu cunoaște inima omului. Însă cu cât te gândești mai mult la judecată, în viața ta se va face lumină în domeniul acesta. Știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Și sunt trei pilde pe care le spune Domnul Iisus și toate trei vorbesc în termeni aceștia. În capitolul 24, de la versetul 44, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept? În versetul 48, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină și urmează comportamentul. În prima parte a capitolului 25 sunt fecioarele neînțelepte și cele înțelepte. În capitolul de față, în pilda de față, pilda talanților, primii doi dintre slujitori care răspund cu credincioșie și un altul care nu răspunde cu credincioșie. Aceasta e prima observație. A doua observație. Ultimul verset din pilda anterioară, din pilda fecioarelor, pune accentul pe veghere, iar pilda de față pune accentul pe lucrare. Versetul 13. Vegheați, deci, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Prima pildă vorbește despre veghere, a doua vorbește despre lucrare. Cu alte cuvinte, ne ajută să înțelegem vegherea în termenii următori. A veghea înseamnă a fi găsit credincios în lucrul care ți-a fost încredințat. A te pregăti pentru venirea Domnului, pentru cer, pentru întâlnirea cu Domnul. Nu înseamnă să fii visător, nu înseamnă să fii detașat de lumea asta, ci dimpotrivă. Înseamnă să fii un bun răscumpărător al lucrurilor, al timpului, și a oricărui lucru din viața aceasta. Înseamnă să trăiești cu mentalitatea, cu perspectiva cerului și să poți răscumpăra orice lucru, orice detaliu din viața de fiecare zi, pentru slava lui Dumnezeu. O a treia observație este legată de structura acestei pilde pe care am citit-o. Versetele 14 și 15, stăpânul își încredințează avuția. Versetele 16 la 18, cum au răspuns robii care au primit avuția stăpânului, ce au făcut fiecare cu banii stăpânului. Și de la versetul 19 până la final se vorbește doar despre evaluare, socoteală și judecată. Dacă ne uităm la ultima parte, 4 versete vorbesc despre răsplătirea robilor credincioși și 7 versete vorbesc despre ceea ce i s-a întâmplat celui care n-a făcut absolut nimic. Ceea ce l-a deranjat pe stăpân în situația aceasta. N-a fost că ultimul a zis, Doamne, am încercat, am falimentat, am pierdut banii, ci faptul că n-a mișcat un deget, n-a făcut absolut nimic cu averea colosală. Încercați să vă imaginați un talent undeva la un milion de euro și să nu faci nimic cu banii aceștia. Să nu-ți pese, să fii indiferent față de capitalul pe care stăpânul tău ți l-a încredințat. Eu cred că dacă ar fi făcut ceva, chiar dacă ar fi greșit, omul acesta avea o șansă să scape. Sunt nenumărate întrebări care îmi vin în minte, care mi-au venit în minte când am citit textul acesta. Îi creștin ultimul dintre ei sau nu-i creștin? Capitolele 24 și 25, dragilor, se adresează ucenicilor. Ucenicii, când Domnul vorbește despre distrugere, despre templu și toate lucrările acelea, ei se apropie de Domnul și Domnul începe să-i învețe și începe să le spună lucrurile acestea. Sunt nenumărate lucruri care ne tulbură când citim cuvântul acesta. Însă ele reprezintă o adevărată provocare pentru fiecare dintre noi. Oare ce înseamnă talanții? Este o altă întrebare. Avuția pe care stăpânul Universului o împarte cu noi. Pentru a înțelege mai bine implicația și impactul acestui text și a cuvântului lui Hristos, aș vrea să mă folosesc de un exemplu. La o conferință, unul dintre vorbitori s-a ridicat în fața unui grup mare de ascultători, ținând în mână un sul cu buline autoadezive. În spatele lui, pe platformă, se aflau niște obiecte care reprezentau lucrurile din viața noastră. O mașinuță, o jucărie, o căsuță de jucărie și un birou care simboliza slujbele noastre. Vorbitorul s-a plimbat pe scenă, lipind câte o bulină roșie pe fiecare obiect. Le-a explicat ascultătorilor care probabil nu vedeau bulina din locul în care se aflau, că pe fiecare era scris același cuvânt, trecător. El a spus apoi, toate lucrurile pe care pun buline sunt trecătoare. Ele nu vor ține veșnic, vor trece. Noi ne investim sentimentele în ele pentru că atunci când intrăm în posesia lor, ne oferă puțină plăcere. Și avem impresia că acea plăcere va ține veșnic. Însă nu e așa. Ea va trece. Și în cele din urmă, la fel se va întâmpla și cu lucrurile pe care le adunăm. Dacă trăiești pentru ceea ce vezi aici, atunci trăiești pentru ceva trecător. Satisfacție trecătoare, împlinire trecătoare, sens al vieții trecător. Toate acestea vor trece, dar tu nu vei trece. După ce se vor sfârși aceste lucruri, vei rămâne cu un gol teribil în suflet. Impresia asupra audienței a fost extraordinară. S-a lăsat o tăcere, sala era cufundată în tăcere, observând cu stupoare cum pe mașinuță, pe căsuță, birou, era lipită câte o bulinuță pe care scria trecător. În încăperea aceasta, spunea el, însă există un singur lucru care nu este trecător. Există un singur lucru pe care îl vei putea lua cu tine din viața aceasta în cealaltă. A chemat pe scenă o fetiță și a lipit o bulină albastră pe gulerul rochiei ei. Când vei ajunge la capătul vieții și îți vei da ultima suflare, în ce îți vei dori să-ți fii investit viața? Ce anume va face ca viața ta să fie bogată înaintea lui Dumnezeu? Oamenii. Cred că dacă am încerca acest exercițiu imaginar, să ne imaginăm toate cele obiecte la care ținem și în mintea noastră să punem câte o bulină pe ele și să scriem trecător. După aceea să facem pasul următor. Să ne îndreptăm spre oamenii care merită o altă etichetă. Veșnic. Să lipești câte o foiță pe membrii familiei tale, pe prietenii tăi, să pui în mintea ta o astfel de emblemă pe șeful tău, șeful ar trebui să pună pe angajații lui, una pe străinul care te servește la magazin, apoi lipește una pe persoana care ți-e cea mai antipatică din lumea asta și în cele din urmă să-ți pui o astfel de etichetă ție pe frunte. Oamenii sunt avuția în care putem să investim și în care trebuie să investim. Însă lucrul acesta ar trebui înțeles în felul următor. E o mare dezbatere și vreau să vă spun că abia undeva în secolul 15 cărturarii, interpreții au asociat talentul cu talentul. Și foarte mult în mintea noastră, când auzim de talent, imediat gândul ne fuge la talent. Însă când citim pilda aceasta, se referă la bani. Se referă la o sumă, la un capital pe care stăpânul a împărțit robilor săi, angajaților săi și a plecat. Și a lăsat toată responsabilitatea în seama lor. Ce vor face? La ce se referă talentul? Am încercat o definiție a talentului. Tot ceea ce suntem și avem din partea lui Dumnezeu, care trebuie privit ca aparținându-i lui, urmărind astfel slava lui și slujirea aproape lui. Dacă nu mă credeți, citiți judecata care are loc după pilda talanților, în care binecuvântarea peste cei care stau la dreapta vine pentru că i-au căutat pe ceilalți. I-au vizitat în spitale, la închisori, în alte părți. Și pentru ceilalți a fost o trăire egoistă în care și-au văzut doar de viața lor, în care nu le-a păsat de ceilalți. Tot ceea ce suntem și avem din partea lui Dumnezeu, care trebuie privit ca aparținându-Lui, folosit pentru slava Lui și slujind aproapele nostru, cel care este lângă noi. O întrebare. Oare cum pot să aud în acea zi cuvintele bine, rob bun și credincios? Cum mă pregătesc pentru momentul acesta? Pentru cuvintele vieții veșnice? Și sunt câțiva pași pe care îi putem identifica în textul nostru. Primul lucru, realizând că tot ceea ce este, tot ceea ce ai este avuția Domnului. Doamne, greu pricepem lucrul acesta. Avem impresia că familia, sănătatea, casa, lucrurile pe care le avem sunt ale noastre. Fals. Toate acestea ne sunt oferite de Dumnezeu și ne sunt date spre administrare și aparțin lui Dumnezeu. Și primul pas este să începem aici și să ne privim în felul acesta. Dacă nu realizăm lucrul acesta, nu putem face un pas mai departe. Nu putem înțelege lucrarea pe care Dumnezeu o poate face în viețile noastre atunci când ne punem la dispoziția Lui. Al doilea pas practic este să răspundem imediat. Îmi place în textul acesta versetul 16. Stăpânul le-a dat și a plecat. Primul cuvânt care surprinde reacția slujitorilor este cuvântul îndată. Cu alte cuvinte, fără să mai stea pe gânduri, fără să ezite, fără să se codească, fără să își vadă de alte treburi și de alte lucruri, îndată. Asta e implicarea de care dă dovadă un ucenic al Domnului, un copil devotat. Un om care îl iubește pe Dumnezeu și care a înțeles că viața e un dar. Că de fapt tot ceea ce avem este harul lui Dumnezeu. Fie că e vorba de talent în ce privește muzica, în ce privește implicarea într-un domeniu sau altul, toate acestea vin de la Dumnezeu. Și Scriptura vorbește și despre abilitățile naturale și vorbește și despre înzestrările spirituale care vin peste noi în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu. O, Dumnezeu a investit mult. Dumnezeu ne-a dat mult, mult mai mult decât credem noi sau ne imaginăm noi. Și mă gândesc la ultimul dintre slujitori. Probabil s-a gândit că el are mai puțin. Dar ceea ce avea el era o sumă extraordinară, în care nu se putea plânge că nu are. Și problema era să se grăbească ce va face cu ceea ce a dat Dumnezeu, cu ceea ce a investit Dumnezeu în el. Primul dintre slujitori răspunde imediat. Există câteva verbe care surprind acțiunea și implicarea acestui om, acestui bărbat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat. S-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat. Niciodată nu ajungem la câștig dacă nu răspundem îndată, dacă nu te duci, dacă nu riști, dacă nu pui în negoț, dacă nu crezi că Dumnezeu va da binecuvântare și că El va lucra. În al treilea rând, ne pregătim pentru cer investind în alții. Și ideea de negoț, asta surprinde. Nu poți avea câștig dacă nu împarți cu alții, dacă nu investești, dacă nu dăruiești, dacă nu te duci într-o parte și alta, fără conexiuni, fără legături. Nu există investiție, nu există propășire, nu există negoț, nu există binecuvântare. Și gândul acesta pentru mine de multe ori a fost o mare încurajare. În ce îți vei investi viața? Merită să-ți investești viața în ceea ce își investește Dumnezeu viața. Și-a dat viața pentru oameni și merită să ne dăm viața pentru oameni. Să-i căutăm, să-i iubim, să fim lângă ei, să fim între ei, să fim împreună cu ei. Fiindcă în felul acesta Dumnezeu lucrează în viețile noastre, ale fiecăruia. În al patrulea răspuns. Cum vom putea auzi aceste cuvinte? Lucrând cu credincioșie. Vedeți, o repetiție în această pildă a talanților este ideea credincioșiei. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Doamne, câtă nevoie îi de această idee, de acest gând în viețile noastre, în orice domeniu de activitate. Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de locul de muncă, fie că e vorba de repetiția de cor, de implicarea într-un studiu biblic. Atâta nevoie este de consecvență, de perseverență, de credincioșie. Să fii credincios în lucru care ți-a fost încredințat. Și psalmul numărul 1 ne spune că omul care cugetă la legea Domnului, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Am rămas surprins în urmă cu câțiva ani când un frate coleg ne-a trimis prin e-mail această frământare legată de eșecul pe care îl trăim uneori vis-a-vis de ceea ce spune Psalmul 1. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Cuvântul lui Dumnezeu, resursele lui Dumnezeu și ceea ce ne-a dat El ne ajută să fim credincioși până la capăt. În al cincilea rând, învățând credincioșie în lucrurile mici, în lucrurile mărunte. De multe ori ne-am dorit să vedem lucruri mari întâmplându-se în biserică, în afara bisericii. Și uităm că, de fapt, atunci când suntem credincioși în lucrurile mici, Dumnezeu, la vremea potrivită, va aduce credincioșie și binecuvântare și în lucrurile mari. În lucrurile mărunte, în fiecare detaliu pe care poți să-l faci pentru slava lui Dumnezeu. Fie că te implici în a-ți schimba copiii, în a te juca cu copiii, în a petrece timp cu copiii, în a face lucruri aparent banale, fără semnificație, fără valoare, fără greutate. Avem impresia că de multe ori predicarea, cântarea în biserică sunt lucruri cu mai multă încărcătură și semnificație. Orice lucru pe care îl fac cu credincioșie, spălatul pe jos acasă sau la biserică sau orice lucrare în care mă angajez de dragul lui Hristos, este o investiție în credincioșie cu privire la lucrurile mici. Și Dumnezeu la vremea potrivită va da binecuvântare și în lucrurile mari. Și în al șaselea rând, mă pregătesc pentru cer, pentru a auzi cuvintele acestea, bine rău, bun și credincios, asumându-mi riscuri pentru Evanghelie și pentru împărăție. Un detaliu care nouă poate nu ne sare în ochi atât de mult este cel legat de atitudinea celui de-al treilea, în care a luat talentul, a luat banii stăpânului său și i-a ascuns într-o groapă, în pământ. În vremea aceea, majoritatea oamenilor considerau gestul acesta unul înțelept. Mulți oameni procedau în felul acesta. Era o metodă sigură în care puteai să fii sigur că nu-ți vei pierde banii și că îi vei păstra în continuare. Însă Domnul nu ne cheamă la așa ceva. Atitudinea la care Hristos ne cheamă este o atitudine care sfidează judecata majorității oamenilor. Ne cere să ne asumăm riscuri. Așteptarea stăpânului este ca să pășim cu credință înainte, știind cine-i stăpânul nostru, știind că el va purta de grijă. Și ai nevoie de curaj în relații? Ai nevoie de curaj în a vesti Evanghelia celor de lângă tine? Ai nevoie de curaj și de îndrăzneală pentru a promova valorile împărăției la locul de muncă, la școală, în fața vecinilor și în fața colegilor? Pentru că poți să fii luat peste picior, poți să fii batjocorit, poți să fii disprețuit, poți să fii uneori dat afară. Aici ne trebuie înțelepciune să fim atenți cum procedăm în atitudinea noastră. Să avem acel bun simț și tact în relațiile noastre cu cei de lângă noi. Însă investiția în împărăție presupune un risc pe care fiecare dintre noi suntem chemați să-l asumăm. Niciodată nu vom putea spune în fața stăpânului nostru, mi-ai încredințat, am câștigat, dacă nu ne asumăm riscuri. Și pilda talanților îi cheamă pe ucenici. Și știm că toți ucenicii Domnului, toți apostolii, au plătit și au semnat lucrarea lor pe pământul acesta cu moarte de martiri. Pentru Hristos, pentru Evanghelie, pentru împărăție. Dumnezeu ne cheamă să ieșim din zona de confort, să stăm lângă El și să îi dăm voie ca să lucreze în viețile noastre și în viețile celor de lângă noi. Dumnezeu, Stăpânul Universului, ne-a încredințat fiecărui avuția sa și va veni o zi în care ne va cere socoteala. Tot ceea ce avem e al Domnului, trebuie să-L onoreze pe El. Și trebuie să reprezinte o investiție în oameni, în cei de lângă noi. Am rămas surprins de multe ori cum lucruri mărunte, lucruri elementare, ce privește relația până și în familie, sunt lucruri atât de greu de trăit, de aplicat, lupta e atât de intensă de multe ori. Însă sunt anumite momente în viață care ne ajută să dobândim o altă percepție cu privire la ceea ce contează cu adevărat. Și aș vrea să închei cu câteva cuvinte pe care le spune cineva și care sunt atât de relevante și atât de emoționante. Cineva a scris următoarele lucruri cu privire la puterea unor experiențe în viață, în a ne aminti cu adevărat cine suntem. Am petrecut nenumărate ore în sala de așteptare a secției de reanimare, văzând oameni îndurerați și ascultând întrebări disperate. Va supraviețui oare soțul meu? Va putea oare copilul meu să umble din nou? Cum poți să trăiești fără cel care ți-a fost tovarăș de viață timp de 30 de ani? Sala de așteptare a secției de reanimare este diferită de orice alt loc din lume. Iar oamenii care așteaptă acolo sunt diferiți. Ei nu pot face suficient de mult unii pentru alții. Diferențele rasiale și cele de clasă socială dispar. Gunoierul își iubește soția la fel de mult cum o iubește profesorul universitar pe a lui. Și toată lumea înțelege acest lucru. Fiecare simte împreună cu celălalt. În sala de așteptare a secției de reanimare, lumea se schimbă. Îngânfarea și falsitatea pierd. Universul are toată atenția îndreptată asupra următoarei vești pe care o va aduce medicul. Numai de s-ar anunța o ameliorare. Toată lumea știe că cel mai important lucru din viață este să iubești pe altcineva. Am putea oare învăța să iubim în felul acesta dacă am conștientizat faptul că fiecare zi din viață este o zi petrecută în sala de așteptare. Dacă am încercat să gândim relațiile noastre în termeni aceștia, că fiecare zi în mod real este o zi trăită în sala de așteptare și nu știm ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Investiția în împărăție, talanții ar fi puși în negoț cu adevărat. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, să ne dea înțelepciune ca în anul acesta să investim în lucrurile care merită, în lucrurile care contează. Pilda talanților este o încurajare la credincioșie. Și privind cu bucurie la stăpânul care zice, bine, rob bun și credincios. Însă pilda aceasta ne mai învață ceva. Cel puțin din teamă de a evita plânsul și scrâșnirea dinților, ar trebui să ne punem pe treabă și să răspundem la harul lui Dumnezeu cum se cuvine. Două cuvinte, prin urmare, îi spune stăpânul, se cuvenea să faci așa și așa. Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și numele Lui să fie cinstit în viața noastră fiecăruia. Amin.